Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Ministar poljoprivrede Goran Knežević tvrdi da će za najviše nedelju dana na tržištu Srbije biti potpuno zdravo mleko bez sumnje na prisustvo aflatoksina. Odluka o datumu za početak pregovora biće doneta na osnovu napretka dijaloga Beograda i Prištine i procesa reformi, a za ispunjenje tih uslova nije ostalo još mnogo vremena, kaže šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent de Jere. Velikoj Britaniji smanjen kreditni rejting prvi put u poslednjih 35 godina. Na festu večeras srpska premijera filma Krugovi Srdana Golubovića. U Novom Pazaru počinje finalni turnir Kupa Srbije za odbojkaše. Sutra oblačno, vetrovito i toplije, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Ministar poljoprivrede Goran Knežević izjavio je da će najviše za nedelju dana u prodavnicama biti potpuno zdravo mleko bez sumnje na prisustvo aflatoksina. Proizvođači mleka u Vojvodini tvrde da je mleko sigurno, a da cela afera ima za cilj uništavanje domaće proizvodnje i stočnog fonda. Pripremio Milenko Marković.
Ministar Knežević je rekao da se nastavlja vanredna kontrola na farmama i u fabrikama stočne hrane. Pored toga, kaže da se analizira stočna hrana u robnim rezervama, što bi trebalo da bude gotovo za, kako je rekao, koji dan. Kada se sve to završi, znaće se kolika je otprilike količina nezaraženog kukuruza.
To ćemo, kao što sam rekao i kao što je naš plan, da podelimo poljoprivrednim proizvođačima. Takođe, od ponedeljka krećemo sa nabavkom određenih supstanci koje ćemo takođe deliti poljoprivrednicima, čiji je cilj da se što pre izluče iz organizma određeni toksini ako postoje.
Načelnica Republičke veterinarske inspekcije Sanja Čelebićanin ističe da se analize na aflatoksin sprovode još od 1972. i da do sada nije bilo problema. Ona objašnjava zašto nije dovoljno samo laboratorijski utvrditi neispravnost mleka.
Kada utvrdite koncentracije preko dozvoljenih, onda se sprovodi dalja istraga da biste se vratili na farmu porekla, jer nije problem mleko, niti je problem životinja, već je problem način ishrane i zapravo komponente koje se stavljaju u gotove smeše za krave dojilje.
Sanja Bugarski i Dejan Trajković iz Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine kažu da piju mleko koje proizvode i daju ga svojoj deci. Oni smatraju da je cela afera smišljena kako bi se uništila domaća proizvodnja.
Definitivno je koncept da mi ovo malo pokoljemo, vi pojedete kroz paštete i onda pijemo zdravo mleko iz Nemačke, Austrije, zemlje recimo Bosne i Hercegovine, jer tamo očigledno to mnogo ljudi rade profesionalnije i kvalitetnije nego mi sami.
Možda je bolje da pređemo na Coca-Colu, viski ili neke druga pića koje su zdravije, da dođete u Pančevu, u vazdušnu banju i zapalimo po kovi cigaretu, možda će nam biti i bolje.
Vojvođanski mlekari pitaju šta je sa drugim vrstama hrane, recimo mesa, svinjetine ili piletine, koje sadrže znatno veći nivo aflatoksina. Ministar poljoprivrede Goran Knežević smatra da iza svega stoje oni koji lobiraju za uvoz genetski modifikovanih organizama. Sa njim se složio i predsednik Narodne skupštine Nebojša Stefanović, koji je u Srbobranu rekao kako se nada da će nadležni organi istražiti da li je ta teorija tačna.
Načelnica Centra Vojno-medicinske akademije za kontrolu trovanja Slavica Vučinić izjavila je na skupu u Privrednoj komori Srbije da otkriveni nivo aflatoksina ne može da ugrozi ljudsko zdravlje.
Navela je da do ozbiljnijeg oboljenja može doći ako se dugo unose visoke koncentracije aflatoksina. Profesor s Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu Dragan Šefer potvrdio je da u analizama koje su radili pre 3-4 godine nije bilo aflatoksina i da do skoro klimatski uslovi nisu bili povoljni za razvoj gljivica koji izazivaju aflatoksine. On smatra da bi sav kontaminiran kukuruz trebalo da bude uklonjen, a profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Dragan Glamočić da država mora poljoprivrednicima da podeli supstance koje će izbaciti aflatoksin iz organizma životinja.
Prisustvo aflatoksina registrovano je u proizvodima 6 mlekara, ali se zbog sumnje u neispravnost proizvoda sa padom prodaje susreću svi proizvođači mleka i prerađevina od mleka, kojih je blizu 200 u Srbiji. Mlekari Moravica i Zarilja ni potvrda o ispravnosti proizvoda nije pomogla da zadrži prodaju na ranijem nivou. Zoran Žerovčić.
Kolateralna šteta afere oko prisustva aflatoksina u mleku su male mlekare, naročito one južno od Save i Dunava, koje sirovo mleko otkupljuju od malih gazdinstava, gde zbog specifične ishrane stoke u kojoj dominira seno, zanemariva mogućnost pojave povećanih količina aflatoksina. Mlekara Moravica iz Arilja, u kojoj dnevno prerade 12.000 litara mleka, zvanično je obaveštena da u uzorcima njenih proizvoda nije pronađen aflatoksin. Ipak medijska kampanja učinila je svoje, kaže tehnolog Slađana Ostojić.
Naravno, odrazilo se i to u velikoj meri. Mi smo danas imali povraćaj velike količine pasterizovanog mleka. Također imali smo otkazivanje nekih dječjih ustanova koji nisu, iako smo imali analizu da je naše mleko ispravno, koji su otkazali naše pasterizovano mleko.
Potvrda o ispravnosti proizvoda Moravice iz Arilja otklanja sumnje i na stočare kooperante Ariljske mlekare. Ipak, kako najavljuje direktor Moravice Nenad Vranešević, u narednom periodu vršit će dodatne kontrole kako sirovog mleka, tako i gotovih proizvoda.
Zbog mleka, Demokratska stranka i Srpska napredna stranka nastavljaju međusobne optužbe.
Srpska napredna stranka ocenjuje da je Demokratska stranka uništila srpske seljake i srpsku poljoprivredu, nadajući se da će tako podmetanjem afere svoju osutu stranku moći da podigne nešto iznad cenzusa. Srpska napredna stranka ističe da je Demokratska stranka namerno i planski širila paniku među građanima, kako bi razorila domaću poljoprivredu zarad interesa svojih prijatelja tajkuna. S druge strane, Demokratska stranka od Srpske napredne stranke očekuje da čuje samo jedno. Zašto je ministar Knežević dve nedelje krio da je mleko koje piju građani štetno po zdravlje? Umesto toga, neodgovornim ponašanjem i retorikom 90-ih, Srpska napredna stranka nanosi Srbiji štetu, jer se ne bavi rešavanjem krize nego političkim uvredama, kaže se u saopštenju Demokratske stranke.
Srbija je u središtu pažnje Evropske unije, a 16. april je prelomni trenutak za odluku o datumu početka pristupnih pregovora, kaže Stefano Sanino, generalni direktor direktorata Evropske komisije za proširenje. Uz ocenu da je Srbija ostvarila značajan napredak ka Evropskoj uniji, šef delegacije Unije u Beogradu, Vincent Dežer, je napomenuo da će odluka o datumu biti doneta na osnovu napretka dijaloga Beograda i Prištine i procesa reformi. Dežer je upozorio da za ispunjenje tih uslova nije ostalo još mnogo vremena. Pojedinosti Zorana Bokan.
Kada je reč o datumu za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, sve je sada na Srbiji. Zajednička je ocena Stefana Sanina i Vensana Dežera na konferenciji za novinare povodom prvog seminara Regionalne akademije za demokratiju, održanoj danas u Beogradu. Rokovi su jasni, rekao je Sanino. Posle izveštaja Evropske komisije 16. aprila, Evropski savet će 28. juna odlučivati o datumu. Početkom marta očekujemo novu rundu dijaloga Beograda i Prištine, koja će, nadam se, dati jasan signal da je napredak postao vidljiv, istakao je generalni direktor direktorata Evropske komisije za proširenje Stefano Sanino.
Važno je postići opipljiv napredak do aprila, jer bi eventualno postizanje sporazuma u poslednjem trenutku moglo da izazove sumnju kod članica Evropske unije. April je prelomni trenutak za Srbiju od juna i ključni mesec.
Srbija je značajno napredovala na putu ka Evropskoj uniji, ocenio je šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Vincent Dežer, i dodao da će u žiži pažnje Brisela biti napredak u dijalogu Beograda i Prištine i u procesu reformi.
Želimo da vidimo dalji napredak, kao i sprovođenje u delo ranije postignutih dogovora, posebno sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima, kancelarijama oficira za vezu, energetici, telekomunikacijama. Imamo ograničeno vreme i moramo uložiti energiju i napore u tom pravcu.
Predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonja Licht smatra da su srpski zvaničnici u nedavnim razgovorima u Berlinu i Briselu pokazali spremnost i ozbiljan stepen političke hrabrosti da obave određene teške poslove kako bi Srbija ušla u Evropsku uniju.
Setimo se koliko smo bili uzbuđeni pred dobijanje kandidature, koja je bila od izuzetnog značaja. I naravno sada pred dobijanje datuma, koje nije samo dobijanje datuma, koje u stvari znači da Srbija stupa u jedan proces koji joj obezbeđuje u stvari jačanje reformskog kapaciteta, koji obezbeđuje jačanje institucija, koji obezbeđuje da korak po korak postajemo jedna uređena država.
Potpredsjednik Nemačkog Maršalovog fonda za Sjedinjene Američke Države Ivan Vejvoda rekao je da se rešenju za sever Kosova i Metohije mora pristupiti realno, a da je na zvaničnicima Srbije da nađu kompromis koji će biti prihvatljiv za javno mnjenje u Srbiji. Važno je da se Eštonova, Dačić i Tači učestalo viđaju i da je taj kompromis koji je na pomolu nešto u čemu će svaka strana morati da popusti, zaključio je Ivan Vejvoda na današnjoj konferenciji za novinare u Medija centru u Beogradu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Američka bonitetna agencija Moody's smanjila je Velikoj Britaniji kreditni rejting prvi put za 35 godina sa trostrukog A na AA1. Razlog su slabi izgledi za rast britanske privrede. Britanski ministar financija George Osborne rekao je da je odluka da se ukine vrhunska ocena oštro podsjećanje na teret britanskog duga. Osborne je priznao da je Britanija suočena sa velikim izazovima zbog višegodišnjeg povećanja duga i da se stanje pogorša zbog veoma slabe ekonomske situacije u Evropi.
U nuklearnom rezervatu Hanford u državi Washington curi najmanje 6 tankova sa radioaktivnim otpadom. Guverner Washingtona Jay Inslee rekao je da stepen curenja na mestu gde je pravljeno gorivo za nuklearne bombe i koje je zatvoreno pre 25 godine zabrinjavajući. On je tokom susreta sa sekretarom za energiju Stevenom Chuom zatražio veću federalnu pomoć za uklanjanje miliona litera radioaktivnog otpada i 177 tankova u Hanfordu.
U Iraku u napadu bombaša samoubice ranjen je guverner provincije Diyala, a poginula su i dvojica njegovih telohranitelja. Od eksplozije automobila bombe ranjeno je još 6 osoba. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali i sunitski ekstremisti povezani sa iračkim ogrankom Al-Kaide često napadaju snage bezbednosti i vladine zvaničnike.
Sirijska opoziciona nacionalna koalicija saopštila je da neće učestovati na nekoliko međunarodnih sastanaka u znak protesta zbog ćutanja međunarodne zajednice o masakru civila u sukobima u Siriji. Navedeno je da sljedeće sedmice u Rimu neće prisustovati sastanku prijatelja Sirije. Navedeno je i da u Moskvu neće ići jer smatraju da su ruski lideri i etički i politički odgovorni zato što i dalje snabdevaju Asadov režim oružjem.
Opozicioni egipatski političar Mohamed Baradej pozvao je Egipćane da bojkotuju najavljene parlamentarne izbore. Baradej je bivši direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju naveo je da neće da bude deo obmane i podsjetio da je i 2010. godine u vreme vladavine Mubaraka pozvao narod da ne izađe na izbore. Predsjednik Mohamed Morsi raspisao je juče parlamentarne izbore koji će biti održani od kraja aprila do juna u 4 etape.
Južnoafričkom paraolimpijcu Oskaru Pistoriju su odobrene kaucije od 113.000 dolara i branit će se sa slobode tokom suđenja zbog ubistva svoje devojke. Srpski državljanin Dejan Babić osuđen je u Kopenhagenu na 5 godina i 9 meseci zatvora, kao i na proterivanje iz Danske zbog organizovanja pljačke 3 zlatare u Kopenhagenu 2011. godine, preneli su danski mediji. Prema presudi, Babić je organizovao grupu koja je iz opljačkanih zlatara iznela plen vredan oko 1.600.000 evra, a policija taj slučaj povezuje sa aktivnostima poznate međunarodne bande Pink Panther.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o promenama na domaćoj političkoj sceni. Od naredne sedmice u Skupštini još jedan poslanički klub. Na festu večera srpska premijera filma Krugovi Srdana Golubovića. Film je inspirisan sudbinom vojnika Srđana Aleksića koji je 1993. godine životom platio moralni podvig.
Nismo hteli da napravimo politički film. Smatram da čin Srđana Aleksića je sve, samo nije politički, da je to ljudski čin.
Još danas i sutra možete posjetiti Međunarodni sajam turizma u Beogradu. Agencije obećavaju popuste i do 30%. Pre ovoga još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Ministar poljoprivrede Goran Knežević tvrdi da će za najviše nedelju dana na tržištu Srbije biti potpuno zdravo mleko bez sumnje na prisustvo aflatoksina. Odluka o datumu za početak pregovora biće doneta na osnovu napretka dijaloga Beograda i Prištine i procesa reformi, a za ispunjenje tih uslova nije ostalo još mnogo vremena, kaže šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent Dejer. Velikoj Britaniji smanjen kreditni rejting prvi put u poslednjih 35 godina. U Novom Pazaru počinje finalni turnir Kupa Srbije za odbojkaše. Sutra oblačno, vetrovito i toplije, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Skupština Srbije od ponedeljka će imati 14. poslanički klub koji su formirali bivši članovi Demokratske stranke na čelu sa Dušanom Petrovićem. Spekuliše se da će se tom klubu priključiti i poslanici koalicije Zajedno za Šumadiju Veroljuba Stevanovića. Analitičari ocenjuju da raspačavanje DS-a dodatno slabi uticaj opozicije u parlamentu. Pripremila Sandra Cvijanović.
Skupština Srbije će od naredne nedelje imati još jedan, 14. po redu, poslanički klub koji će predvoditi bivši član DS-a Dušan Petrović. Za sada je izvesno da će mu se pridružiti još 5 poslanika, ali nije isključeno i da se već posle ovog vikenda, za kada su, kako nezvanično saznajemo, planirani i razgovori sa Veroljubom Stevanovićem iz koalicije Zajedno za Šumadiju, taj broj uveća. Poslanici koji su prišli Petroviću tvrde da su Demokratsku stranku napustili jer su razočarani politikom koju sprovodi Dragan Đilas. Jedan od njih, inače Petrovićev zemljak, Nebojša Zelenović, ne isključuje mogućnost da im se u novom klubu pridruže poslanici drugih stranaka, kako vlasti, tako i opozicije.
Ja očekujem da možda ova politika koju svi zajedno zastupamo o suštinskoj decentralizaciji Srbije i o pružanju mogućnosti i ostatku Srbije da se razvije na jednak način na koji su to uradili Vojvodina i Beograd, ja verujem da će to privući dovoljan broj poslanika da mi budemo ozbiljna poslanička grupa.
Iako se po skupštinskim kuloarima spekuliše da bi grupa uz Petrovića mogla da dostigne i dvocifrenu brojku, demokrate tvrde da nisu zabrinute. Šef poslaničke grupe te stranke, Borislav Stefanović, poželevši bivšim saborcima srećan put, rekao je i da Petrović ima podršku vlasti.
Oni su imali podršku vlasti i podršku određenih medija pod direktnom kontrolom vlasti, s obzirom da je gospodin Petrović dao, čini mi se, 20 puta više intervjua nego za trajanje svog ministarskog mandata.
Položaj opozicije će posle izdvajanja novog poslaničkog kluba biti minimalizovan, smatra politikolog Duško Radosavljević. On objašnjava da politički pragmatizam pokazuje da se oni koji formiraju nove poslaničke klubove zapravo samo preporučuju vlasti.
Mislim da sve ove poslaničke grupe koje budu izlazile iz opozicijenih redova će pre ili kasnije koalirati sa vlašću. Ako imate politiku da ste protiv vlasti, onda ostajete u okviru istog poslaničkog kluba. Ako formirate poslanički klub, imate dva cilja. To je da se formira politička partija, a političku partiju jedino možete formirati tako što je morala da postoji neka finansijska potpora. U ovom trenutku očigledna stvar je da se ona može dobiti samo država.
Ovo je treći poslanički klub izdvojen iz Demokratske stranke u aktuelnom skupštinskom sazivu. Pre napuštanja Petrovića, Demokratska stranka imala je 51 poslanika u parlamentu.
Danas se navršava 10 godina od kako je predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj dobrovoljno otišao u Hag i predao se tribunalu, ubrzo pošto je tužilaštvo tog međunarodnog suda protiv njega podiglo optužnicu da je podsticao zločine protiv čovečnosti i kršio zakone i običaje ratovanja na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Vojvodine između avgusta 1991. i septembra 1993. godine. U pritvorskoj jedinici u Ševeningenu Šešelj je 4,5 godine čekao početak suđenja, a tužilaštvo je do sada 5 puta menjalo optužnicu.
Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupak protiv direktora Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici Dušana Jovanovića zbog sumnje da je omogućio da se na institutu organizuje dopunski rad i da se preko reda na liste čekanja za zračnu terapiju ubacuju strani državljani. Jovanović ima rok od 15 dana da se od dana prijema obaveštenja o pokretanju postupka, izjasni o činjenicama i dostavi dokaze za svoje navode.
Svaki četvrti stanovnik Srbije pati od nekog oblika hroničnog reumatizma. Oko 60.000 ljudi ima zapaljenske procese te bolesti za čije lečenje se godišnje iz budžeta izdvaja oko 25 miliona evra. Lekari upozoravaju da kasno otkrivanje bolesti vodi u trajni invaliditet. Udruženje pacijenata obolelih od reumatoidnog artritisa međutim opominje da se sa čekanjem od nekoliko meseci da bi se stiglo do prvog reumatološkog pregleda gubi dragoceno vreme. Na to ukazuju i načela briselske deklaracije koju su nedavno potpisali predstavnici Ministarstva zdravlja. Pripremila Marina Stojedinović.
Kada se dugotrajne upale zglobova zapuste i ne leče na vreme, data je šansa trajnom invaliditetu. Nažalost, i oni koji bi blagovremeno zatražili pomoć reumatologa, osuđeni su da na prvi pregled čekaju mesecima. Posljednji je čas da se sa takvom praksom prekine, kaže doktorka Mirjana Lapčević, predsjednica udruženja obolelih od reumatoidnog artritisa, napominjući da na to obavezuje i Briselska deklaracija koju je naša država podržala.
Ako pacijent dođe upućen od strane izabranog lekara sa uputnom dijagnozom reumatoidni artritis, on mora tog dana da bude primljen, a u okviru od nedjelju dana da mu se urade svi neophodni testovi i analize laboratorijske na nivou, znači, reumatologije, jer to je nešto što se ne radi u domu zdravlja. Onda možemo reći da je to, znači, rano otkrivanje bolesti i onda se odmah i uvode lekovi koji menjaju tog bolesti i onda mi imamo šansu da ovo naše društvo praktično jednim sada ulaganjem štedi za budućnost.
A koji simptomi ukazuju na reumatoidni artritis?
Simetričan otok i bol zglobova šaka i stopala, zatim bol kada se rukujete sa sagovornikom pa jauknete kad vam stisne šaku, jutarnja ukočenost koja traje duže od sat vremena i opšta slabost i brže zamaranje.
Marija Kosanović boluje od reumatoidnog artritisa od ranog detinjstva. Ima 35 godina i tvrdi da uprkos kvalitetnim lekovima većina pacijenata nema odgovarajuću terapiju, posebno u manjim gradovima.
Najveći možda problem ta neravnomerna rasprostranjenost reumatologa. Znači, jednostavno u unutrašnjosti nisu dostupni toliko reumatolozi kao što su u velikim centrima, u velikim gradovima.
Oboljenje najčešće pogađa ljude u srednjem dobu kada su radno aktivni. Oboleli imaju i otežane uslove školovanja i zapošljavanja. Bolest se dugo i teško leči. Samo 1,26% obolelih ima pristup biološkim lekovima, što nas svrstava na najnižu lestvicu evropskih zemalja.
U Beogradu se sutra zatvara 35. Međunarodni sajam turizma. Sajam je prilika da se aranžmani za letnju sezonu obezbede sa popustima od 15-30%. U domaćim i stranim firmama koje posluju u turizmu tvrde da se posebno pripremaju za goste sa dubljim džepom. Zabeležio Ivan Jovanović.
Građani sa kojima smo razgovarali kažu da su njihovi planovi za letnji odmor usko povezani sa stanjem u kućnim budžetima. Njihove idealne turističke destinacije uglavnom su u inostranstvu.
Pa zato što imam rodbeno, Nadi Bojan.
Vidjet ćeš na sajmu, ima ljudi koji još uvijek mogu da ide na odmor.
Isključivo inostranstvo, Malta, Sicilija ili Majorka.
Makedonija i eventualno Grčka.
Ima mnogo što da se vidi, barem u inostranstvu. Pristupačni su. U Crnogoru recimo nikad ne bih. Jako su neljubazni, pritom su jako skupi. Da bi otišli na odmor, znači treba dobro da se zadužimo.
Sad je to popularno.
Gosti iz Srbije, odmah posle Rusa, najbrojniji su i najdraži gosti na Crnogorskom primorju, rekla je za naš radio direktorka marketinga hotelskog preduzeća Budvanska Rivijera, Sanela Kahrović.
U maju imamo vrlo značajne akcije, znači da je cijena polupansiona 25 eura. U periodu od 1. do 15. jula cijena polupansiona 29 eura. Jedno dijete do 12 godina je gratis, drugo dijete je do 50% popusta. Naši kapaciteti obnovljeni. Sada najpoznatije turističko naselje Slovenska plaža nosi četvrtu zvjezdicu. Vjerujemo da će gosti sa područja Srbije osjetiti sve pogodnosti koje smo im pripremili.
Sajamski popust od 10% spremilo je i preduzeće A Hoteli, koje je koncentrisano na smeštene kapacitete u Bukovičkoj banji u Aranđelovcu, kaže direktorka marketinga u tom preduzeću Vesna Vlatković.
Novi vid turizma u Srbiji, vrhunski, najluksuzniji, kada su stranci u pitanju, naravno najpoželjniji. Zaista smo zadovoljni postignutim rezultatima u prve dve godine, pre svega govorimo o hotelu Izvor sa 5 zvezdica. Prosto omogućava strancima ne samo individualne dolaske, nego i organizaciju već prestižnih kongresa i seminara. 25% gostiju već sada su stranci. Kažu da je to potpuno na nivou hotela sa 5 zvezdica kakvi su poznati u inostranstvu.
Na 35. sajmu turizma u Beogradu učestvuje preko 1000 izlagača iz 46 država. Sajam se zatvara sutra.
Na Vojnoj i Vojno-medicinskoj akademiji u toku je konkurs za prijem novih studenata. U Univerzitetu odbrane, koji objedinjuje ove dve visokoškolske ustanove, očekuju da će i ove godine odziv mladića i devojaka biti odličan, a rektor univerziteta, koji je osnovan pre dve godine, general potpukovnik Miodrag Jevtić, kaže da je srpsko vojno školstvo postalo prepoznatljiv brend u zemlji, ali i u svetu. Đuđica Dragaš.
Cilj osnivanja Jedinstvenog univerziteta odbrane pre dve godine bio je unapređenje visokoškolskog obrazovanja oficirskog kadra u Srbiji, kaže rektor Miodrag Jevtić.
Zadatak Univerziteta odbrane je bio da integriše sve akademske resurse. Dakle, da postojeće studijske programe inoviramo, dopunimo, da nove akreditujemo, da nastavnike pripremimo i da učinimo da odgovornost postane mnogo veća na svim nivoima. Odgovornost za činjenje i odgovornost za nečinjenje.
Univerzitet odbrane čine Vojna i Vojno-medicinska akademija, a sve koji se odluče da ih upišu uz odlične uslove školovanja, kako kaže Jevtić, očekuje i siguran posao.
Mi ih školujemo imajući u vidu da svi oni po završetku svog školovanja i studija će imati obezbeđene radna mesta. Taj moment je jako bitan u ovom vremenu, u ovom dobu u kome živimo. To je nešto što je neprocenjivo.
U Vojnu akademiju ove godine biće upisano 185 mladića i devojaka. Prodekan Boban Đorović očekuje dobar odziv, jer je tako već nekoliko godina unazad.
Evo, prošle godine, na primjer, bilo je nekde oko 8-9 kandidata na jedno mesto. Poboljšan je kvalitet, znači povećava se prosečna ocena ulaska u akademiju se povećava, a sve se to odražava i na lakše savlađivanje nastavnog plana i programa. To mi je odmah primetno već u prvoj godini i prvi semestar veći broj kandidata stekne uslovi za upis u drugu godinu.
Podsetimo, konkursi za upis kadeta objavljeni su 15. februara i bit će otvoreni do kraja marta. Istovremeno u toku je i konkurs za prijem učenika u Vojnu gimnaziju. Svi zainteresovani više informacija mogu da pronađu na sajtu Ministarstva odbrane.
U muzeju 25. maj predstavljena je knjiga S Titom četvrt veka u kabinetu, autora Blaža Mandića, nekadašnjeg savjetnika predsjednika Republike za štampu. Knjiga je svedočanstvo o jednom državniku, vremenu i zemlji koja više ne postoji, beleži Nataša Ćugović.
Posle smrti Josipa Broza Tita i raspada Jugoslavije, počela je faza osporavanja i njegovog života i dela. Ipak, do sada je objavljeno više od 2000 knjiga, a pisali su ih publicisti, istoričari, novinari, laici. Blažo Mandić je sa Titom proveo mnogo godina, prateći ga na putovanjima po zemlji i svetu. U oko 100 državnih poseta, napomenula je istoričar Latinka Perović.
Reč je dakle o svedoku, neću reći iz prve ruke, ali svakako sa jednog važnog nivoa za posmatranje Tita kao privatne i javne ličnosti, kao istorijske ličnosti. Zato je, po mom mišljenju, važno što Mandićeva knjiga postoji i verujem da će istoričarima poslužiti kao koristan i u priličnoj meri jedinstven izvor.
Autor Blažo Mandić je rekao da je u knjizi akcenat na samoj Titovoj ličnosti sa prikazom njegovih vrlina i mana.
A to i jeste njen cilj, da se javnosti autentičnim svedočenjem približi ljudska strana istorijske ličnosti. Čovjeka kome se cijel svijet poklonio kad je političku i životnu scenu napustio. I ljudima dobronamjernim, naravno, i u prvom redu mladima, neobaviještenim, a znatiželjnim. A što se tiče nedobronamjernih, bilo da su stariji ili mlađi, za njih i onako činjenice ne znače ništa. Za njih su one i nepoželjne.
Istoričar Srđan Milošević napomenuo je da prema istraživanjima iz 2010. godine 19% građana Srbije smatra da je Josip Broz Tito najznačajnija ličnost u istoriji Srbije, a da ga čak 10% vidi kao najznačajniju ličnost u istoriji sveta.
Na današnjem programu 41. festa dugo čekana srpska premijera domaćeg igranog filma Krugovi u režiji Srdana Golubovića, Vladimir Đudović.
Nakon sinoćnjeg svečanog otvaranja, fest ulazi u onaj pravi radni ritam. Počele su projekcije filmova iz svih celina u svim beogradskim dvoranama, krenule su i prave konferencije za novinare, a stigla je i većina gostiju iz zemlje i inostranstva. Domaća publika će večeras dočekati ovdašnju premijeru filma Srdana Golubovića Krugovi, koji je na fest stigao nakon uspješnih nastupa i nagrada na američkom Sundance festivalu i Berlinaleu. Scenariju za film snimljen po istinitim događajima napisali su Melina Pota Koljević i Srđan Koljević i o tom ostvarenju smo već izveštavali. Umesto mog opisa radnje slušamo reditelja filma Srdana Golubovića.
Jasno nam je bilo da ne želimo da napravimo ratni film, da želimo da pravimo savremeni film i onda smo u stvari došli do toga da želimo da napravimo film o posledicama jednog čina. Mi zaista živimo u vremenu gde jako malo ima empatije prema drugim ljudima i to je jedan globalni fenomen, to je svuda tako. Nismo hteli da napravimo politički film, ne zato što smo od toga bežali, nego zato što smatram da čin Srđana Aleksića je sve samo nije politički, da je to ljudski čin.
Krugovi nisu danas jedini film koji je stvorio neko od naših ljudi. Pored puta je malo nezavisno ostvarenje Zorana Lisinca snimljeno u Sjedinjenim državama gde Lisinac radi i živi punu deceniju. Upravo u tom filmu glumi ovogodišnja zvezda festa, glumac Michael Madsen, uz Lazara Ristovskog, velika podrška tumaču glavne uloge Imanu Krosomu. Film Pored puta je na repertoaru programa Panorama svetskog filma u Domu omladine Beograda.
U novostima dana prelazimo na sport. Željko Stefanović.
Gotovo telegrafski, najprije tenis, Novak Đoković i Viktor Troicki igraći jedan protiv drugog u prvom kolu turnira u Dubaju, a Janko Tipsarević za rivala će imati Rusa Nikolaja Davidenka. Jelena Janković plasirala se u polufinale WT turnera u Bogoti pobedom nad 96. teniserkom sveta, Aleksandrom Kadantusa 2-0 po setovima 6-2, 6-1 posle 78 minuta igre. Njena protivnica u borbi za finale bit će Italijanka Karin Knap. Ovog vikenda igra se i završni turnir Kupa Srbije za odbojkaše. Prvi meč tek što nije počeo. U Novom Pazaru sastoji se domaća ekipa i Crvena zvezda, a u drugom meču na istom parketu Vojvodina i Radnički. Kretanje rezultata na polufinalnim mečima Kupa Srbije, kao i druge sportske događaje, pratit ćemo u nastavku programa Radio Beograda 1.
Da li ćemo u junu upisati crveno slovo u srpski kalendar? Za sedmicu govore Milovan Drecu, Miloš Aligrudić i Boško Jakšić. Radio Beograd 1. Sedmica, nedelja, 24. februar od 10 do 11.
Osetno je toplije u odnosu na prethodne dane. U Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu trenutno 10 stepeni, u Nišu 13. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, toplo, vetrovito, mestimično, kiša. U Košavskom području na planinama vetar povremeno i sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu oblačno, toplo, vetrovito, povremeno, kiša. Jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna oko 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i raznovode očekuje vas Željko Stefanović.